السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini kita akan bahas tentang kewajiban berpegang dengan sunnah dan istiqomah di atasnya. Judul ini sesungguhnya kita ambil dari ucapan seorang sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia, yang dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat, disebut dengan Wi'aul Ilm, mangkok ilmu, yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah SAW mendoakannya dengan doa Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqad kan, dan telah terjadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah SAW. Maka Abdullah Ibn Abbas menjadi seorang yang istimewa khususnya dalam bidang tafsir, padahal masih muda. Anaknya Abbas Ibn Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Abbas, beliau menyatakan sebagaimana dinukil riwayatnya dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah dan juga dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Kata Abdullah bin Abbas, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Kata beliau, atas kalian untuk istiqamah di atas athar. Athar maknanya riwayat, hadis. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan. Dari sinilah kita melihat bahwa ucapan ini pantas sebagai judul pembahasan kita malam hari ini. Beliau berpesan agar kita istiqamah di atas athar. Athar adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, apa yang diriwayatkan dari beliau, ucapannya, perbuatannya, ahkamnya, syariatnya, akhlaknya, dan semua yang diajarkan oleh beliau. Alaikum bil athar wal istiqamah alal athar. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan istiqamah di atas athar. Dan iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sesungguhnya ada ucapan sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada para pembaca-pembaca Al-Qur'an, "Ittaqullah ya ma'syaral qurra." Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Quran. Khudu tariqa man kana qablakum. Ambillah jalan orang-orang yang sebelum kalian. Yang berkata Hudzaifah, seorang sahabat. Maka orang-orang sebelum kalian adalah pengikut Rasulullah SAW dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fa wallahi la in sabaqtum aw istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Sungguh demi Allah, kalau kalian istiqamah di atas jalan mereka, kalian telah menempuh jalan yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Tetapi kalau engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nasihat Abdullah bin Abbas dengan nasihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma tidak berbeda. Semuanya mengajarkan kepada kita untuk istiqamah di atas ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keduanya menasihatkan, berpesan kepada kita agar kita istiqamah di atasnya. Karena memang rintangan-rintangan pasti akan ada. Gangguan-gangguan pasti akan ada. Fitnah-fitnah pasti akan ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Wa hum la yuftanun, yuftan dari kata fitnah. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman, kami beriman, kami ahli sunnah, kami pengikut Rasul tanpa ada ujian? Tidak mungkin. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kata Allah, sungguh-sungguh aku telah uji, aku telah beri fitnah orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka niscaya Allah pasti akan tahu siapa yang shadaqu, yang jujur, dan siapa yang kadzibin, siapa yang dusta. Ketika menyatakan kami beriman, kami beriman, kami pengikut sunnah, kami pengikut para sahabat, kami pengikut generasi salafus saleh, kelihatan sama. Tetapi setelah diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah, ketika diuji dengan berbagai macam godaan-godaan dunia, godaan-godaan syaitaniyah, atau tarikan-tarikan hawa, akan terlihat siapa yang istiqamah dan siapa yang tidak istiqamah. Yang istiqamah adalah orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, jujur ucapannya benar-benar dari hatinya bahwa aku akan menjalani jalan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi mereka-mereka yang dusta atau sangat kecilnya keimanan mereka akan mudah goyah dengan fitnah-fitnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga berkata, iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuq wa 'alaykum bil 'atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hati-hati kalian dari tabaddu', mengada-adakan bid'ah, perkara yang baru atau ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wattanattu'. Tanattu' adalah sikap ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Watta'ammuq. Ta'ammuq adalah membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Berlebihan juga, tetapi dalam masalah pembahasan. Apa yang tidak perlu dibahas, dibahas. Termasuk di dalamnya, kata para ulama, adalah ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, yang tidak perlu dipelajari. Dan agama ini dengar sami'na wa ata'na. Agama ini dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dengar ayat Al-Quran memerintahkan, dia kerjakan. Dengar hadis Rasulullah SAW memerintahkan, dia kerjakan. Itu agama. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan dari tiga perkara tadi, kaitannya dengan masalah istiqamah di atas athar. Ini tetaplah kalian dengan sunnah, tetaplah kalian di atas athar, jangan terbawa dengan tiga perkara ini. Jangan kalian terbawa dengan tabajjur, mengada-adakan ajaran baru. Jangan dengan tanattur, melampaui batas ekstrim kebablasan. Jangan pula dengan ta'amuk, membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas, akhirnya menyimpang. Beliau juga berkata dalam riwayat yang lainnya yang dinukil dalam Kitabul Ilm oleh Ad-Darimi dan juga Ibn Waddah dan lain-lainnya, bahkan dinukil pula dalam Mu'jamul Kabir, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Saya ulangi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Kufitum artinya kalian telah dicukupi. Agama ini mudah. Inna hadha ad-din yusur. Wa la yashadda ad-din illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama, niscaya dia enggak akan konsekuen, enggak akan bisa ujung-ujungnya akan kalah. Agama ini mudah. Apa itu? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meringkaskan dengan kalimat yang simple, ngikut saja, jangan mengada-ngada, cukup. Kalau berpikir sendiri, ngelamun bagaimana kira-kira ibadah yang lebih bagus? Bagaimana kira-kira cara yang lebih susah, sulit? Kalau ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan, mudah. Ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah, kata beliau. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Tiga sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhum menasehatkan kalimat-kalimat yang hampir sama, agar kita istiqamah di atas athar, di atas riwayat, di atas dalil-dalil, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua mengucapkan kalimat-kalimat yang sama, bukan hanya tiga sahabat, bahkan seluruh para sahabat. Karena Imam Al-A'immah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis sunnati najah. Perhatikan kalimat beliau mengatasnamakan para sahabat, kana man madha. Beliau bukan sahabat, tapi beliau berkata, orang yang lebih dulu dari kami, man madha min ulama'ina, siapa mereka? Para sahabat. Yaqulun, semuanya berkata dengan kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Al-i'tisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah selamat. Berpegang dengan sunnah selamat sebagaimana digambarkan oleh para ulama setelahnya, kata mereka bahwa sunnah itu safinatu Nuh. Man rakibaha naja. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat. Dan siapa yang lepas daripadanya tenggelam. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa sadaqa wallah. Benar ucapan mereka para ulama bahwa yang namanya sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang menaikinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesalahpahaman, selamat dari penyimpangan, selamat dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan atau ajaran-ajaran yang baru. Mengapa? Karena semua ajaran sesat tidak akan berdalil dengan sunnah. Dengan ajaran Rasulullah, kita tinggal berkata, "Madza qala Rasulullah?" Apa yang dikatakan Rasulullah? Mad dalil, apa dalilnya? Apa riwayatnya? Apa hadisnya? Sahih atau dhaif? Niscaya akan selamat. Tetapi siapa yang mengikuti mahabba wa dab? Siapa yang mengikuti semua yang berhembus? Mengikuti semua teriakan. Ujung-ujungnya dia akan bingung. Sekarang menyuruh ke kanan, kanan, ikut ke kanan. Tiba-tiba berubah anginnya, kiri. Kemarin kanan, sekarang suruh kiri. Pada ujungnya ketika dua-duanya bersuara dengan suara yang sama, kanan kiri, bingung dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi mereka yang berjalan di atas sunnah akan jelas jalannya, terang benderang. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasul untuk kalian contoh teladan yang baik. Sudah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, maka ikutilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini kita bicara teorinya. Prakteknya tentunya harus talabul ilmi, harus mencari ilmu hadis per hadis, sunnah per sunnah. Kita pelajari kesahihannya, kita pelajari fikihnya, kita pelajari ma yustafadu minhu ila akhirih. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata Allah, qul, katakan wahai Nabi pada mereka, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini Rasul disuruh untuk berkata seperti itu. Kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dua kalimat. In tuti'uhu tahtadu. Jika kalian ikuti dia, kalian mendapat hidayah. Ini kaidah. Ini pondasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian ikuti Rasul, kalian terbimbing dengan hidayah. Maka ini jawaban dari doa kita selama ini. Selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Orang-orang di luar Islam dengan kebodohan mereka dan kedunguan mereka berkata, kok muslimin itu belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Lihat, kalau sholat, mereka selalu minta hidayah, minta petunjuk. Itu kebodohan mereka. Padahal yang namanya hidayah ada dua jenis. Ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah ke dalam Islam, yakni orang yang tadinya kafir diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, kemudian masuk Islam. Itu baru hidayah jenis pertama. Ketika masuk ke dalam Islam, ternyata di dalam Islam ada sekian pemahaman, sekian aliran, sekian madhab, sekian sekte. Ini yang mana yang benar? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nabi SAW sudah menyatakan, satafteriqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan. Hadis yang hasan dengan sekian banyak jalannya, sebagian menyatakan naik kepada sahih. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini umatku. Artinya mereka semua mengaku pengikut Rasul. Tetapi kata Nabi, 72 golongan terancam dengan neraka, sedangkan satu golongan selamat. Para sahabat tidak berpikir yang 72 itu siapa ya? Tidak. Karena mereka tidak berpikir ingin menunjuk orang lain. Tapi yang mereka pikirkan, bagaimana kami bisa selamat. Ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Dijawab, al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah, yaitu aku dan para sahabatku. Atau mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak perlu rebutan klaim. Yang perlu adalah fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Karena Nabi menyatakan yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Yang seperti aku dan para sahabatku. Maka inilah yang sedang kita bahas. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau mengikuti Rasul dengan para sahabatnya, niscaya kita akan selamat dan mendapatkan hidayah, terbimbing ke jalan yang lurus. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita minta bimbingan hidayah ke jalan yang lurus. Kita sudah mendapatkan hidayah ilal Islam. Dan kita ingin bimbingan kebenaran dalam Islam agar kita terbimbing ke dalam jalan yang lurus, jalan sunnah Rasulullah, jalan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Jangan sampai terfitnah dengan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran ekstrim yang melampaui batas, kadang-kadang mengerikan, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin, padahal sama sekali tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang mirip dengan itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing dalam hidayah. Perhatikan, mirip sekali dengan yang tadi. Tadi Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 54, jika kalian mengikuti Rasul, kalian terbimbing dalam hidayah. Sekarang perintah, bukan jika kalian mengikuti, tapi perintah. Ikutilah dia, yakni Rasulullah SAW. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing dalam hidayah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku tidak dapati larangan mencabut alis. Aku tidak dapati larangan untuk menyambung rambut, aku tidak dapat di dalam Al-Quran. Qara'tul Quran min ghilafin ila ghilaf. Aku baca Quran dari mulai sampul pertama sampai sampul terakhir. Aku enggak dapat. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lam tudaqqiqin nawar." Engkau belum teliti bacanya. Baca lagi. Dia baca lagi dengan teliti sampai akhir. Aku sudah baca dengan teliti. Aku tidak dapat di dalam Quran. Ada. Kamu kurang teliti. Aku sudah teliti. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau tidak melewati ayat Allah yang berbunyi, ma'atakumur rasul fakuduhu. Apa yang dibawa oleh rasul maka ambillah. Kalau itu aku baca. Tapi bukankah Allah mengatakan, apa yang dibawa oleh rasul, ambillah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, la'anallah annamisat wal mutanamisat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang meminta dicabut bulu alisnya. Baru wanita tadi menerima. Artinya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan kemudian kita bedakan sunnah dengan Quran dari sisi pengambilan hukum. Kalau di sisi lain memang berbeda. Apa perbedaan Quran dengan sunnah? Pertama, Quran lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Quran yuta'abbad bitilawatihi, bisa dipakai ibadah ketika salat setelah waladhdallin amin baca Quran. Kalau hadis enggak boleh. Enggak boleh kemudian waladhdallin amin amal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Enggak bisa, enggak boleh. Ini perbedaan-perbedaannya. Tetapi hujjiyatus sunnah mithl hujjiyatul Quran, tetapi pendalilan dengan sunnah sama derajatnya dengan pendalilan dengan Quran. Mengapa sama derajatnya? Karena sama-sama dari Allah. Al-Quran dari Allah, sedangkan ucapan Rasul Allah yang berkata, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti ucapan Rasul juga wahyu. Oleh karena itu beberapa ulama menyebutkan dengan wahyain, dua wahyu. Wahyu yang langsung lafadznya dari Allah, wahyu yang diucapkan dengan lisan Rasulullah SAW atau dengan kata-kata dari Rasul yang tentunya itu dari Allah juga. Allah berfirman dengan nada mengancam, tapi maknanya bukan mengancam. Maknanya adalah memastikan kepada kalian, kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa apa yang diucapkan Rasul pasti disetujui oleh Allah. Pasti, pasti, pasti. Mengapa? Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawin la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau saja dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil urat lehernya dengan tangan kananku dan aku akan putus urat lehernya. Maknanya seperti nada ancaman, kalau Nabi berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia, akan aku putus urat lehernya. Apa makna ayat ini? Maknanya tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara atas nama Allah kemudian beliau dusta, tidak mungkin. Maka pasti, pasti, pasti yang Nabi katakan itu dari Allah. Kalau dikatakan la'anallah annamisat wal mutanamisat, memang tidak ada dalam Quran. Tetapi kalau Nabi menyatakan dilaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang meminta dicabutnya atau orang yang mencabutnya, yang salonnya dan pelanggannya dua-duanya dilaknat, ini Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara seperti itu kalau Allah tidak setuju. Kata Allah, akan aku bunuh dia, akan aku putus urat lehernya. Maka yakinlah bahwa hadis-hadis kalau itu sahih, maka itu ucapan Rasul. Kalau itu ucapan Rasul, maka itu wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan itu syariat yang tadi dikatakan oleh Ibn Abbas, istiqamahlah di atas Athar-athar. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtaji'u. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada. Yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, hendaklah kalian istiqamah di atas sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Muslim berkhutbah. Dan beliau kalau berkhutbah, ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu. Beliau kalau berkhutbah suaranya keras, matanya memerah, wa ishtadda ghadabuhu, dan dahsyat marahnya. Hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan perang yang sedang memberikan semangat pada pasukannya. Sabbahakum wa massakum. Sore hari ini akan ada serangan, atau pagi hari ini akan ada serangan. Itu khutbahnya beliau. Yaqul, di dalam khutbahnya beliau berkata, amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalala. Dalam khutbahnya dengan suara yang keras beliau menyatakan dengan tegas, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan sunnah Rasulullah, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats, sesuatu yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sesungguhnya yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimatnya alhamdulillah sangat jelas. Dan itu diucapkan dalam khutbah, bukan satu khutbah, tetapi setiap khutbah. Setiap khutbah. Sebagai pengingat dasar prinsip agama ini, yaitu sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik bimbingan-bimbingan Rasulullah, dan sejelek-jelek perkara-perkara muhdats. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok muhdatsat dianggap sebagai sejelek-jelek perkara? Bukankah ada perkara kesyirikan, ada perkara kekufuran, ada perkara, kenapa dikatakan syarul umur sebagai muhdatsat, atau muhdatsat sebagai syarul umur? Ikhwan ibnina a'azzakumullah, jawabannya ada dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain? Sekutu-sekutu Allah. Yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Saya ulangi kalimatnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Ini menunjukkan betapa jeleknya membuat ajaran baru. Karena membuat ajaran baru berarti dia mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak ucapkan. Berarti yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Ini mengerikannya di sisi ini. Mungkin barakallahu fikum, niat mereka baik, bagus niatnya. Tetapi bukankah niat itu salah satu syarat dari syarat amalan saleh? Sedangkan di sana ada syarat yang kedua, yaitu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mengikuti Quran dan Sunnah, jangan bikin sendiri. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, sehingga niat yang baik harus diiringi cara yang baik. Niat yang baik harus diiringi dengan ittiba, ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, kalian telah dicukupi. Kata ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Cari ada dalam Quran, cari ada dalam hadis. Ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa khilafahnya didatangi oleh seorang Yahudi. Yahudi kebiasaan mereka adalah membikin-bikin syariat. Apa yang mereka anggap baik dijadikan syariat. Apa yang mereka anggap baik jadikan syariat. Ah, ini bagus nih buat bikin sesuatu, bikin mereka. Maka datang kepada Umar, wahai khalifah, aku membaca satu ayat di dalam kitab kalian yang kalau itu turun kepada kami, kami akan rayakan sebagai perayaan hari besar, hari turunnya ayat itu. Kata Umar, kata khalifah, ayat yang mana? Di dalam Al-Quran, dalam kitab kalian, yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yaitu ayat yang berbunyi hari ini, atau secara makna, maksud saya terjemahan, kurang lebih hari ini kami telah sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat ini kalau turun pada kami ma'asyaral Yahud, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari besar. Itu Yahud. Membikin hari besar sesuai keinginan mereka. Tetapi Islam tidak bisa. Tapi Umar berkata, aku tahu kapan turunnya ayat itu. Yaitu di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Apakah membuat hari baru, hari besar? Tidak. Memang sudah otomatis Allah yang mengatur bahwa itu hari, hari besar. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10-nya kita merayakan hari raya Idul Adha. Enggak perlu membuat perayaan baru, sudah otomatis Allah takdirkan, Allah tentukan bahwa hari itu hari besar. Ikhwani fid din a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberikan wasiat nasihat yang mengena di hati para sahabat sehingga hati mereka luluh gemetar ketakutan. Air mata mereka bercucuran. Salah seorang mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan pesan-pesan pada kami. Berikan wasiat. Maka Nabi SAW bersabda, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, qad taraktukum 'alal bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu 'anha ba'di illa halik, tidaklah ada yang menyimpang daripadanya setelahku kecuali akan binasa. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan, pertikaian yang banyak. Fa 'alaikum bima 'arraftum min sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan apa yang kalian telah tahu dari sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka minta wasiat, dan wasiat itu bukan nasihat sembarang nasihat. Wasiat itu pesan terakhir yang dipegang terus sepeninggalnya. Mereka khawatir ini nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Berikan pesan pada kami. Kata Nabi, aku telah meninggalkan engkau di atas jalan yang putih bersih. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidaklah ada orang yang menyelisih, menyimpang daripadanya kecuali akan binasa. Ini barakallahu fikum wasiat. Kalau mereka Syiah bicara wasiat, wasiat Rasul, wasiat Rasul, wasiat Rasul, ini wasiat Rasul. Ya umat al-Islam, ini wasiat Rasul. Sepeninggal Rasul, jalan sudah jelas, putih bersih, terang benderang. Bahkan malamnya seperti siangnya. Kalau jalan-jalan hissi, jalan-jalan hakiki, alamatnya jelas, terang benderang. Siang hari sangat jelas, harus ke sini, harus ke situ. Oh, gampang ini. Tapi ketika datang malam hari, gelap gulita, enggak ada cahaya, dia bingung, harus kemana kami? Itu jalan hissi. Tetapi jalan agama, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang, jelas gamblang. Masalahnya cuma satu, mau atau tidak mau. Kalau mau, silakan baca jelas terang benderang. Kalau tidak mau, wala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Aku enggak tahu jalan selamat ya Allah. Enggak tahu apa enggak mau tahu? Itu pertanyaannya. Enggak tahu atau enggak mau tahu? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, orang yang tidak tahu itu rufi'al qalam, dimaafkan, dimaklumi karena tidak ngerti. Tetapi kadang ada beberapa perkara, kalau orang itu tidak tahu, tidak dimaafkan. Apa itu? Kata beliau, kalau ilmunya diterangkan di tempat yang dia bisa mendengarnya, dia bisa mempelajarinya, dia bisa mengetahuinya, tapi dia tidak mau, saat itu dia yang salah. Kenapa enggak belajar? Kenapa enggak mengkaji? Kenapa enggak baca kitab-kitab hadis? Walhamdulillah, sebagaimana Al-Quran diterjemahkan dengan jelas, hadis pun banyak, terjemahan Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, lengkap, Musnad juga, masya Allah. Apalagi, tinggal satu perkara, maukah mempelajarinya? Kalau baca, wah terang sekali, seperti matahari. Kalau siang hari ada matahari, kemudian ada orang yang berkata, saya nggak tahu ini siang atau malam. Apa kita katakan? Wah, bungu kan begitu. Ya sudah jelas matahari. Kenapa? Ya enggak melihat matahari begini. Ini saya enggak tahu siang atau malam. Ya kamu enggak mau lihat ke atas. Itu loh matahari sangat jelas. Maka tidak disalahkan keadaannya, disalahkan dianya. Kenapa dia tidak mau menengok ke bukti yang sangat terang? Demikian pula agama ini, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Siapa yang menyelisihinya, siapa yang menyimpang daripadanya, mesti akan binasa. Kemudian beliau mengkhabarkan satu berita, dan beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasruku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang tahu perkara yang gaib. Allah tidak tunjukkan pada siapapun kecuali pada beberapa rasul, beberapa berita Allah beritahu. Di antaranya berita, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Kata Nabi, nanti siapa yang hidup sepeninggal aku, sepeninggal Rasul, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Memberitakan satu berita yang pasti terjadi, yaitu ikhtilafan katira, perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Tetapi sekaligus beliau mengajarkan solusinya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Walhamdulillah, ketika kita melihat ikhtilafan katira, ketika kita melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, yang membaca hadis ini tenang. Kenapa? Mengapa demikian? Sudah tahu solusinya. Tinggal lihat saja apa kata Rasul dalam sunnah. Apa alasanmu? Oh, bukankah? Saya tidak mau pemikiranmu. Apa alasan kamu? Oh, bukankah kita pikir, kita enggak mau pikiranmu. Ya saya rasa, saya tidak mau perasaanmu. Ketika ada orang yang mengatakan qala Rasulullah fi hadisin sahih, lihat hadisnya benar sahih, pegang.
mudah. Siapa yang benar? Sunnah yang benar. Berarti siapa yang paling benar? Yang paling cocok dengan sunnah. Yang paling mendekati, paling mencocoki sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu jawaban Nabi. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Dalam lafaz lain, hadis yang tadi juga, ketika mereka berkata ya Rasulullah, kaanna hadhihi mau'izhatun muwaddi', fa awsina. Ya Rasulullah, seperti ini adalah nasihat terakhir, berikan kami pesan-pesan wasiat. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun hadashi. Atas kalian untuk bertakwa pada Allah. Ini nasihat pertama, wasiat pertama. Yang kedua, hendaklah kalian tetap dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian adalah bekas turunan budak dari Habasyah, mujadda'ul atraf, yang cacat, terpotong hidungnya, terpotong tangannya. Tasma' wa tuti', tetaplah kalian sabar bersama penguasa tersebut. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang hidup nanti sepeninggalku akan melihat ikhtilafan kathira, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, belakangnya sama. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Masih ada kelanjutan di akhirnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dari perkara-perkara muhdats, ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, ditambah-tambahkan dalam agama. Hati-hati. Di samping dari satu sisi kekurangan ajaran, membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lain mengandung kemungkinan salah yang sangat besar. Karena tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya akan tersesat. Dan masih banyak lagi berbagai macam perkara-perkara yang mengerikan kalau kita menambah-nambahkan dengan ide-ide pribadi. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. وَنَهْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرُ وَنَتَخَوَّفُهُ. Sedangkan kami sedang berbicara tentang kemiskinan. Oh, fakir, kurang ini, kita sedang akhir berbicara tentang kemiskinan. Rasulullah mendengar pembicaraan mereka, maka Nabi berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, الْفَقْرُ تَخَوَّفُهُ. Apakah kemiskinan yang kalian takutkan? والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احد ازاغه الا هي وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. Kata Nabi, apakah kemiskinan yang kalian khawatirkan? Sungguh sebentar lagi akan dituangkan pada kalian dunia hingga tidaklah menyesatkan hati seorang muslim kecuali dunia itu tadi. Sungguh demi Allah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Terkandung dalam ucapan ini bahwa yang dikhawatirkan oleh kita bukan urusan kemiskinan, tetapi urusan kesesatan. Miskin dari satu sisi bisa jadi peringatan seseorang agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kekayaan kadang menjadi fitnah yang melalaikan manusia dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunianya, sampai di majlis ngintip-ngintip HP karena pengirimannya belum sampai. Kok belum sampai? Ustaznya ngomong apa tadi? Ganggu temannya lagi yang di sebelahnya. Dunia. Barakallahu fiikum. Bukan berarti selalu demikian, tidak. Dunia bagi orang mukmin shadiq sungguh akan memberikan sekian kebaikan. Kemiskinan barakallahu fiikum, kalau sabar maka memiliki keutamaan yang tinggi. Kekayaan kalau syukur juga memiliki keutamaan. Sehingga para ulama memperdebatkan keduanya. lebih baik mana? Miskin tapi sabar atau kaya dan syukur? Karena dua-duanya utama. Sebagian berpendapat dengan dalil-dalil adalah yang pertama. Sebagian berpendapat dengan dalil-dalil juga yang kedua. Karena keduanya ada dalilnya, utama. Al-faqir sabir, utama. Al-ghaniyu syakir, utama. Tetapi wajib kaya, tidak ada satu ulama pun yang berkata begitu. Tidak ada yang berkata wajib kaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, marrajih, mana yang rajih, yang ini apa yang itu? Sungguh, yang paling menarik dari jawaban-jawaban mereka para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Kalau engkau diberi kekayaan oleh Allah, jadilah ghaniyu syakir. Kalau ternyata engkau ditakdirkan miskin, jadilah faqir sabir. Selesai. Artinya hidup manusia di antara syukur dan sabar, kata Ibn Qayyim, seperti dua sayap burung yang tidak mungkin terbang dengan satu sayap. Syukur saja tanpa sabar tidak bisa. Sabar saja tanpa syukur tidak bisa. Harus dengan dua-duanya, syukur dan sabar, sebagai dua sayap burung terbang ke dalam jannah dan ke dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Kalau ditimpa kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Kalau ditimpa kejelekan dia sabar, sabarnya baik juga buat dia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah agar kita bisa meniti sunnah demi sunnah sampai kita bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih satu pertanyaan. Jadi kaitannya dengan menekuni jalan sunnah. Kalau misal kita sekarang lihat kan, terlebih bagi beberapa orang yang baru thalibul ilmi, banyak sekali sumber-sumber untuk belajar di awal. Dan sebagai orang awam kadang-kadang kita mengambil sumber yang salah ataupun di jalannya terdapat fitnah yang kita belum paham. Seperti mungkin saya contohkan, yang saya juga baru paham, ada beberapa dai-dai yang terlihat sunnah, tapi di dalamnya ada fitnah-fitnah yang bisa kita sebut sebagai kesuluhan dan lain sebagainya. Nah, di antaranya mungkin di dalamnya juga ada beberapa akidah-akidah yang lenceng yang kita juga nggak tahu, seperti membaik-baikan perkara yang kita yang diambil positifnya aja dan sebagainya. Nah, untuk bisa memfilternya itu kurang lebih seperti apa ya?
Iya. Filternya adalah apa yang sudah kita bahas. Artinya, apakah dia membawakan dalil atau tidak, itu pertama. Kalau sudah dibawakan dalil Quran dan Sunnah, ada pertanyaan kedua. Apakah mereka memahaminya dengan akalnya atau memahami dengan athar para sahabat? Karena Rasulullah menyatakan, aku dan sahabatku. Berarti harus dengan pemahaman sahabat. Kalau mereka dengan pemahaman sendiri, berarti kita khawatir. Tapi kalau dia atau mereka dengan pemahaman para sahabat menukil riwayat, kita lebih mantap padanya. Setelah itu, kita akan tanya pertanyaan ketiga. Kamu tahu pemahaman para sahabat dari mana? Kamu ngaji sama siapa? Kalau dia ternyata ngelamun sendiri, bayangkan sendiri, ya dusta berarti. Dari mana kitabnya? Baca sendiri. Saya khawatir kau salah baca. Oh, saya belajar dari para ulama. Itu kita tanyakan, siapa ulamanya? Kalau kita lihat ulamanya ulama ahlu sunnah yang kita kenal sebagai imam-imam ahlu sunnah, kita terima, kita semakin mantap lagi. Begitu, jadi urut-urutannya. Ada yang baru pertanyaan pertama sudah ketahuan, ini bahaya ini. Ada yang sampai kedua, ternyata pemahamannya, walaupun Quran sunnah sampai anak ada makan randis, Quran kadis, ternyata memahaminya dengan akalnya sendiri, itu juga bahaya. Barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin, karena ada hadis yang menyatakan bahwa Khulafaur Rasyidin itu 30 sanah, 30 tahun. Dihitung 30 tahun adalah masanya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Kalaupun mau ditambahkan sedikit beberapa bulan adalah Al-Hasan bin Ali. Merekalah Khulafaur Rasyidin yang masyhur, sepakat para ulama dari semua mazhab, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Adapun makna mengikuti Khulafaur Rasyidin, sunnah mereka, kata para ulama, sunnah mereka adalah penerapan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga secara makna ikutilah sunnah Rasul sebagaimana para sahabat dan Khulafaur Rasyidin mengamalkan. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata bahwa azan dua kali itu sunnah, karena sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai contoh saja. Artinya kita pegang sunnah. Ala fahmi man? Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabatnya, khususnya Khulafa Ar-Rasyidin. Karena Nabi menyuruh peganglah sunnahku dan sunnahnya para Khulafa Ar-Rasyidin. Sunnahnya para Khulafa Ar-Rasyidin adalah bagaimana mereka menerapkan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Oh, ada kertas. Bolehkah ambil keuntungan hingga 300%? 400% enggak apa-apa. 500% enggak apa-apa. Innallahu wal musa'ir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Apa maknanya? Maknanya biarkan mereka tawar-menawar. Kalau engkau jual terlalu mahal, enggak akan laku. Iya kan? Kamu jual dengan untung 300%, sebelahnya jual dengan untung 10%, ya kamu gak akan laku. Sampai kamu turun-turun-turun dan sampai pada harga tertentu, itulah yang dikatakan harga pasar, yang tidak bisa diatur oleh kamu ataupun saya. Oleh karena itu, di dalam hadis, dalam sunnah, tidak boleh mencegah orang badui dari kampungnya membawa barang dagangan ke pasar, gak boleh dicegat sebelum datang ke pasar. Mengapa? Karena mereka belum tahu harga pasar. Kasian. Misalnya dia membawa satu truk gandum, harganya di pasar sudah 5 kali lipat. Dia masih tahu harga yang dulu panen pertama. Dicegat oleh tengkulak, sudah saya beli semuanya dengan harga saya 2 kali lipatkan. Wah, terima kasih. Senang dia pulang. Padahal di pasar sudah 5 kali lipat. Tidak boleh seperti itu. Sampai mereka tahu harga pasar. Ini barakallahu fikum. Inna allaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Niat baik sudah mendapatkan pahala. Niat jelek apa sudah tercatat sebagai dosa? Kalau masih terpikir dalam hati, dalam benaknya, belum dicatat sebagai dosa. Tetapi kalau sudah berusaha, walaupun gagal, sudah dosa. Dibedakan antara keduanya. Kan belum berbuat, baru niat. Bukan baru niat. Niat dan usaha. Tapi ada polisi, gak jadi. Apa dalilnya? Dalilnya idza taqa al-musliman bi sayfayhima falqatil wal maqtul fin nar. Kalau dua orang muslim saling mengayunkan pedangnya, bertikai dengan pedang-pedangnya, maka yang terbunuh dan yang membunuh dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, sang pembunuh ialah masuk neraka. Fama balul maqtul? Apa salahnya yang terbunuh?" Salahnya karena dia sudah berupaya, kata Nabi. Sudah yasa, sudah berusaha menebas, enggak kena. Menusuk, enggak kena lagi. Kemudian dia yang kena, dia terbunuh. Sudah dosa. Al-qatil wa maqtul finnar. Tetapi kalau baru niat kemudian enggak jadi, bukan hanya tidak dosa, bahkan dapat pahala. Sebagaimana kisah tiga orang yang menceritakan atau yang terkurung dalam gua, masing-masing menceritakan kebaikan-kebaikannya. Salah satunya yang berniat ingin menzinahi saudaranya atau misanannya, tapi kemudian dia takut pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ini kebaikanku, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka bergerak batunya. Artinya itu kebaikan yang mendapatkan pahala. Mengapa? Karena yang menyebabkan dia urung adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitabullah terbagi dalam dua alam, yaitu kauliyah dan kauniyah. Apakah benar kalau mereka beranggapan kita bisa selevel dengan Nabi dan Rasul, berkarakter Tuhan Rahman dan Rahim, dengan mengikuti Nabi dan Rasul dalam bersikap? Apakah ini menyimpang? Menyimpang. Tidak mungkin kita bisa selevel dengan Nabi dan Rasul. Jelas. Dan masalah kauliyah dan kauniyah, memang ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk kauniyah. Kalau kauliyah sudah jelas Quran, itu ayat-ayat Allah al-kauliyah. Sedangkan ayat-ayat al-kauniyah maknanya adalah kita melihat kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah katakan, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Katalah, lihatlah bagaimana unta diciptakan, lihatlah bagaimana langit ditinggikan, lihatlah bagaimana gunung-gunung dipancangkan, lihatlah bagaimana bumi dihamparkan. Disuruh kita untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semua juga ayat kauniyah. Tetapi ketika sudah melihat ayat kauniyah, kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya yang maha khalaq, maha pencipta, maha alim, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan ayat-ayat kauliyah. Nah, barakallahu fikum. Apakah hakikat akal? Karena banyak pemahaman di luar sana yang mengambil pembenaran bahwa akal diberikan oleh Allah pada manusia untuk berpikir, termasuk dalam mampu menafsirkan Quran hadis sendiri, tidak perlu bimbingan siapa-siapa. Kalau saja akal itu cukup untuk mencari kebenaran tanpa bimbingan siapa-siapa, seperti ucapan penanya ini, maka tidak perlu turun Quran, enggak perlu diutus para rasul, suruh mikir sendiri. Bagaimana? Bisa? Justru sebelum diutus rasul, sebelum diturunkan Quran, mereka fi jahiliyatin jahla, di dalam kebodohan. Mereka punya akal. Abu Jahal punya akal, Amr bin Hisham punya akal, musyrikin ketika itu punya akal. Tapi kenyataannya mereka sesat. Sehingga jelas akal ini pemberian Allah kepada manusia yang istimewa. Maka gunakan akal-akal kalian, tetapi dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Maka ketika Quran mengajarkan, lihatlah bagaimana unta diciptakan, pelajari. Lihatlah bagaimana langit ditinggikan, pelajari sampai kamu melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum. Apakah bisa menafsirkan Quran dan hadis sendiri tanpa bimbingan siapapun? Tidak bisa. Mengapa? Karena akal itu berpikir dengan bahan. Mungkin bagi mereka yang mengerti urusan komputer akan paham istilahnya. Saya gak ngerti istilahnya apa. Kalau gak ada data di dalamnya, gak bisa berpikir. Iya kan? Harus ada datanya, baru dia bisa berpikir. Masukkan datanya, Quran, terus berpikir, oh mungkin maksudnya kesana, mungkin sebentar, ya. Nanti kau akan salah berpikirnya. Ini hadisnya mengenai ayat itu tadi, 1, 2, 3 hadis. Wah, berarti sudah mulai paham nih. Tapi masih ada dua kemungkinan, masih bingung akal. Bentar, jangan simpulkan dulu. ini sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Berarti yang ini bukan yang itu. Ketemu. Akal tadi bisa menemukan kebenaran setelah data-data lengkap. Bagaimana mungkin akan memproses data tersebut kalau datanya enggak lengkap? Hanya bersumber dari satu perkara kemudian menafsirkan dengan akalnya sendiri. Akan salah. Sehingga kumpulkan dulu data-datanya. Ayatnya, hadisnya, aqwal salaf, ucapan para tabi'in, ucapan para imam-imam. Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti tiga generasi pertama, Nabi puji mereka. Sehingga dijuluki dengan qurun al-mufaddalah. Generasi yang terbaik dan memiliki keutamaan. Pujian itu ada maknanya. Wahai dawul uqul. Wahai para pemilik akal. Bukankah kalau Allah memuji mereka, ada maksudnya? Apa akal kita berpikir? Berarti kita disuruh seperti mereka, kan begitu? Itu akal sehat akan berpikir seperti itu. Tayyib, kalau begitu ambil dari mereka. Bagaimana mereka bisa dipuji oleh Allah? Kenapa? Bagaimana cara mereka menerapkan? Bagaimana cara mereka memahami? Kita juga ingin seperti mereka dipuji oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka. Kita pun ingin diridhoi. Bagaimana mereka bisa diridhoi? Kita pelajari juga. Maka akal kita akan berpikir dengan terbimbing. Apa perbedaan sunat dengan sunat? Kalau sunat itu motong kulit. Sesungguhnya gak ada perbedaan. Sunnah dengan sunnah. Asal katanya dari sunnah. Tetapi sunnah itu barakallahu fikum. Bisa memiliki beberapa makna. Tergantung tinjauannya. Kayaknya sudah cukup. Tadi ada pesan sampai 9:30. Mesti lebih 5. Jazakumullah khairan. Secara bahasa, sunnah itu adalah riwayat hidup atau perjalanan hidup. Baik ataupun buruk. Sehingga dengan makna bahasa, kita pernah mendengar man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuat satu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang jelek, kok sunnah ada yang jelek? Karena ini sunnah secara bahasa. Yaitu sesuatu kebiasaan, jalan hidup yang diikuti di belakangnya oleh orang lain. Maka kalau jelek, akan mendapatkan dosa dan dosa pengikut-pengikutnya. Sedangkan makna secara syar'i, kalau ada dalam Quran dan sunnah, dalam konteks dipuji, maka maknanya ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Oh ini sunnah. Maknanya, ini ajaran Nabi. Atau asabta sunnah, engkau menepati sunnah, mencocoki sunnah. Maknanya, engkau mencocoki ajaran Nabi. Itu maknanya secara syar'i. Yang ketiga, makna menurut ahli hadis. Sunnah sama dengan hadis menurut mereka. Apa itu? Semua yang diriwayatkan dari Nabi. Ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, dan sifatnya. Sifatnya khuluqiyah dan khalqiyah. Sifat khuluqiyah itu akhlaknya, khalqiyah itu bentuknya. Matanya begini, rambutnya begini, itu juga sunnah. Dengan makna hadis. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah itu yang dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Lihat beda-beda. Sehingga ketika mendengar kalimat sunnah harus tahu konteksnya sedang berbicara apa dan siapa yang berbicara dan kemana. Sehingga akan tahu, oh ini maksudnya lughawi atau ini maksudnya hadis atau ini maksudnya adalah hukum. Kalau berkata ini tidak wajib, ini sunnah, jelas sunnah dengan makna fiqih. Tetapi kalau mengatakan ini adalah benar-benar sunnah Nabi, itu ajaran Nabi SAW. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.